Anda ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington, VOA.
Welcome to VOA Executive Lounge.
Halo, kembali lagi Irfan Ihsan menemani bersama tim VOA dari Washington DC. Beragam informasi akan kami hadirkan. Dalam episode kali ini, kita akan membahas kontroversi teknologi kecerdasan buatan atau AI dalam karya seni. Kemudian ada informasi dari dunia kesehatan dan gaya hidup, di mana ada informasi mengenai kelas berenang khusus bagi anak-anak neurodivergent, yang akan dilanjutkan dengan informasi seputar koin untuk koleksi yang menampilkan Raja Charles III dengan mahkotanya. Ini untuk pertama kalinya, Raja Charles III akan muncul dengan mahkotanya pada sebuah koin. Terakhir ada informasi dari dunia hiburan seputar film Guardians of the Galaxy. Jadi tetaplah bersama kami, VOA dari Washington DC.
Dari Washington DC, inilah VOA Executive Lounge.
Anda masih bersama kami VOA dari Washington DC. Sebagai pembuka, sekarang kita temui Lea Johannes dengan informasi seputar kelas berenang khusus bagi anak neurodivergent.
Keengganan belajar berenang kerap dirasakan anak-anak neurodivergent, suatu istilah non-medis di mana otak anak berkembang atau bekerja dengan cara berbeda. Sebuah program baru di kota Australia menerapkan pelajaran berenang yang telah diadaptasi bagi anak-anak neurodivergent agar mereka dapat berenang dan merasa nyaman di dalam air. Berikut laporan selengkapnya. Kelas berenang yang satu ini lain dari biasanya. Kelas berenang ini khusus bagi anak-anak neurodivergent. Istilah neurodivergent menggambarkan orang dengan cara kerja otak yang berbeda karena adanya perbedaan di dalam otaknya. Ini berarti kemampuan dan tantangan mereka juga berbeda dibandingkan dengan orang yang tidak memiliki perbedaan dalam otak. Stephen Blakes mengatakan anak laki-lakinya merasa senang mengikuti pelajaran berenang itu.
They look forward to coming every week. They run down into the pool and it's hard to keep them out of it.
Mereka berharap untuk datang setiap minggu. Mereka lari menuju kolam dan susah sekali menyuruh mereka keluar dari kolam.
Sebelum mereka menemukan program khusus itu, berenang merupakan hal paling menakutkan bagi Will, anak laki-laki Blake. Will mengidap autisme. Bagi Will, kelas berenang umum terlalu berisik dan berlebihan karena banyaknya anak yang mengikuti les berenang. Jadi Will bergabung dengan program The Water Wombats, program belajar berenang bagi orang-orang neurodivergent. Blake menambahkan,
dia jadi lebih fokus karena lebih sedikit gangguan di sini yang mengalihkan perhatiannya. Jadi dia benar-benar dapat menikmati berenang tanpa harus merasa khawatir tentang gangguan dan hal-hal yang terjadi di sekitarnya.
Anak-anak yang memiliki autisme diperkirakan memiliki resiko tenggelam 3 kali lebih besar daripada anak-anak yang tidak memiliki autisme. Para orang tua tampaknya tidak ingin mengambil resiko tersebut. Anak perempuan Steve mengidap autisme, kecemasan, dan ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, gangguan perkembangan saraf yang menyebabkan anak hiperaktif dan sulit memusatkan perhatian. Ia mengatakan The Water Wombats telah banyak membantu anak perempuannya dalam berbagai hal selain berenang.
It's increased her core strength, so she's able to write better, she's able to pay more attention in school.
Program itu membantunya meningkatkan kekuatan dasarnya sehingga ia dapat menulis dengan baik, ia dapat lebih memusatkan perhatian di sekolah. Rasa percaya dirinya meningkat pesat lewat program ini. Sewaktu ia turun ke kolam untuk pertama kalinya, kami tidak mengira ini akan terjadi. Kini kami sekeluarga dapat pergi ke kolam berenang bersama-sama dan ia tidak takut berenang.
Program The Water Wombats diciptakan tahun lalu oleh Carol Jennings. Anak-anak Jennings memiliki kesulitan mengikuti kelas berenang biasa. Jadi Jennings melihat suatu peluang untuk menawarkan program yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pesertanya. Permintaan terhadap program itu jauh lebih tinggi daripada perkiraannya. Jennings mengatakan,
we've grown over the last 12 months to have quite a long waiting list, and that's, I suppose,
program kami berkembang dalam 12 bulan terakhir, sehingga memiliki daftar tunggu yang panjang. Dan itu merupakan bukti adanya kebutuhan program yang memiliki pendekatan unik dan berbeda dalam mengajar anak-anak untuk berenang.
Program ini merekrut para instruktur yang merupakan pelatih berenang sekaligus profesional kesehatan. Itu artinya pelajaran-pelajaran berenang akan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing anak. Program ini memberi semangat bagi anak-anak neurodivergent untuk belajar berenang. Jennings menambahkan,
to hear the stories from the families and the parents saying, you know, my child.
Saya mendengar cerita dari para keluarga dan orang tua yang mengatakan anak mereka menyantap buah dan sayur minggu ini karena mereka ingin memiliki tenaga dan kekuatan untuk belajar renang minggu ini.
Sekian laporan tim VOA Leah Johannes, Washington DC. The Voice of America.
Koin baru untuk merayakan penobatan Raja Charles III telah diperlihatkan oleh Royal Mint. Koin ini menampilkan potret Raja Inggris pertama yang dimahkotai, walaupun mahkota yang dipakai Raja Charles III di dalam koin tersebut tidak akan menjadi mahkota yang akan ia terima pada hari penobatan tanggal 6 Mei mendatang. Koin kerajaan sedang disiapkan, menampilkan raja yang akan segera dinobatkan. Royal Mint, pembuat resmi koin Inggris, telah mengungkapkan rangkaian koleksi koin dalam rangka memperingati peristiwa bersejarah tersebut. Koin senilai 50 sen dan 5 pound sterling ini menampilkan potret pertama Raja Charles III menggunakan mahkota kerajaan. Potret yang telah dibuat selama beberapa bulan ini dirancang oleh seniman dan pematung Martin Jennings. Rebecca Morgan, kepala layanan kolektor dari Royal Mint, kepada Associated Press mengatakan,
so the Royal Mint has seen every monarch change in Alfred the Great, and this time is no different, except it has been a very, very long time since we've seen a change of monarch here. So for most people, in fact all people who work here, this will be the first time they will be striking coins outside of Queen Elizabeth II. Since they've worked here, that's all they've struck, that's all we've designed for. So it's been a really exciting time for everybody to be working on these designs for King Charles III.
Royal Mint telah melihat setiap perubahan dalam kerajaan sejak Alfred the Great dan kali ini tidak berbeda kecuali memang sudah sangat-sangat lama sejak kita melihat perubahan di dalam kerajaan, kata Rebecca Morgan. Ia menambahkan, ini menjadi yang pertama bagi semua orang yang bekerja di Royal Mint untuk membuat koin di luar profil Ratu Elizabeth II. Jadi sangat menyenangkan bagi semua orang untuk mengerjakan koin yang menampilkan Raja Charles III. Charles III akan dinobatkan sebagai raja pada tanggal 6 Mei mendatang di Westminster Abbey di London. Chris Barker, manajer informasi dan penelitian dari Royal Mint, mengatakan,
so this is unusual for a range of coins for the United Kingdom. It's been quite some time since we've seen a crowned portrait appearing on UK coins. Charles II had a crowned portrait as a king, but we've not had a king crown for quite a long time.
Ini tidak biasa untuk koin di Inggris Raya. Sudah cukup lama sejak kami melihat potret bermahkota muncul di koin Inggris, kata Chris Barker. Mahkota yang dikenakan Raja Charles III dalam desain koin tidak akan menjadi mahkota yang akan dikenakannya pada hari penobatan. The Royal Mint mengatakan raja secara pribadi memilih untuk digambarkan dengan mahkota yang lain.
And he's wearing what's referred to as the Tudor crown. Now the Tudor crown doesn't actually exist. It's been used by the Tudor monarchs but was destroyed in 1649. Heraldically, however, it was revived in the 20th century and it was often used by kings during that period on coronation medals. So Charles's own grandfather, George VI, appears with the Tudor crown as part of a coronation medal range that we did back then. And Charles is obviously drawing on that example for what we're getting today on the obverse of these coins.
Dia mengenakan apa yang disebut sebagai mahkota Tudor. Mahkota Tudor sebenarnya tidak ada, itu telah digunakan oleh Raja Tudor, tetapi dihancurkan pada tahun 1649, namun diadakan kembali pada abad ke-20. Dan mahkota itu sering dipakai oleh raja pada periode tersebut seperti digambarkan pada medali penobatan, kata Chris Barker. Ia menambahkan Raja Charles III sendiri, George VI, muncul dengan mahkota ini sebagai bagian dari rangkaian medali penobatan saat itu, dan Raja Charles III mengambil contoh tersebut untuk ditampilkan di bagian depan koin ini. Desain Westminster Abbey pada koin 50 sen dirancang oleh Natasha Jenkins, dan desain mahkota Tudor pada koin 5 pound sterling dirancang oleh Timothy Noad. Rebecca Morgan mengatakan,
we know that as the nation celebrates the coronation, they'll want to mark the occasion with a memento, like a coin. And also collectors, historic royal events are hugely popular amongst coin collectors and the general public. So we anticipate these to be very popular indeed.
Kita tahu bahwa saat merayakan penobatan, mereka ingin menandai peristiwa itu dengan kenang-kenangan seperti koin, kata Morgan. Peristiwa bersejarah kerajaan sangat populer di kalangan kolektor koin dan masyarakat umum di Inggris. Rebecca juga mengatakan mereka memperkirakan koin edisi spesial ini akan menjadi sangat populer. Demikian laporan VOA. The Voice of America. VOA.
Washington DC. Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
The Voice of America. VOA.
Penggunaan kecerdasan buatan atau artificial intelligence disingkat AI merambah ke dunia seni. Meluasnya karya seni hasil teknologi kecerdasan buatan kini menjadi kontroversi. Tidak hanya dianggap dapat mengancam profesi dari seniman, tapi juga dinilai melanggar etika. Bukan hanya merubah wajah seseorang dari swafoto selfie menjadi lukisan wajah bergaya Van Gogh, perangkat lunak AI Art Generator bahkan dapat membuat lukisan dalam waktu singkat hanya dengan memasukkan perintah dalam bentuk tulisan. Bagaimana teknologi kecerdasan buatan ini menghasilkan karya seni? Ryan Laksamana, seorang seniman digital yang seringkali bekerja sama dengan rumah produksi di Jepang dan CEO dari VC8, perusahaan yang menaungi beberapa intellectual property atau IP Indonesia, mengatakan
AI ini sendiri juga bisa membuat gambar tersebut karena dia di-training dengan berbagai image dari seluruh dunia.
Untuk membuat hasilnya menjadi lebih sempurna, AI ini memerlukan dataset yang sangat banyak. Sehingga banyak dari mereka tuh mengambil image-image yang ada dari internet. Kalau dalam menyangkut dengan misalnya art, mereka banyak mengambil dari katakanlah misalnya ArtStation atau berbagai artis grafis yang memposting pekerjaannya di internet. Kemudian juga ada mungkin dari film, dari ilustrasi, dan banyak lagi.
Kontroversi penggunaan kecerdasan buatan semakin disorot publik setelah Jason Allen, seorang desainer game, mengantongi hadiah utama di kompetisi seni rupa Colorado State Fair dengan menggunakan AI Art Generator. Aryo Anindito, komikus dari Bandung yang saat ini dipercaya menjadi salah seorang ilustrator utama komik-komik produksi Marvel, menilai hal ini bisa merugikan artis atau seniman lain.
Yang salah dari AI generator ini adalah ketika dia ngambil prompt atau style dari artis-artis yang udah ada gitu ya. Jadi artis-artis itu nggak pernah memberikan izin secara konsensual untuk gayanya dipakai buat generating AI image. Itu yang sebenarnya merugikan. Itu yang seharusnya kita cari cara untuk jangan sampai terjadi tindakan pencurian style atau pelanggaran hak cipta itu.
Selain masalah etika yang menimbulkan kekhawatiran lain para seniman adalah kecepatan teknologi kecerdasan buatan dalam menghasilkan apa yang disebut sebagai karya seni. Jika seorang seniman memerlukan waktu 3 hingga 7 hari untuk merancang konsep awal, AI generator hanya bekerja dalam waktu kurang dari 1 menit. Kembali Ryan Laksamana mengatakan,
ini yang kemudian membuat para artis dan seniman itu concern gitu kan, gitu bahwa ini teknologi akan take away their source of living gitu kan. Atau yang kedua juga membuat si pembuatan seni artistik, katakanlah misalnya seperti konsep art, itu menjadi sangat murah banget gitu dan akhirnya menghancurkan harganya mereka.
Tapi bagi Aryo, nilai karya seni yang dihasilkan tangan manusia justru bisa jadi kebalikannya.
Sebenarnya yang kayak gini-gini justru akan membuat karya asli seorang seniman tuh harusnya semakin mahal, semakin langka. Karena kalau misalnya dia dibikin benar-benar pakai tangan manusia, itu justru akan jadi sesuatu yang bernilai gitu. Ibaratnya di antara 1000 karya yang dihasilkan oleh AI, satu yang benar-benar dihasilkan sama manusia itu akan lebih berarti.
Lepas dari kontroversi yang terjadi, Aryo mengakui semakin maraknya penggunaan teknologi kecerdasan buatan untuk menghasilkan karya seni merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindari. Salah satu platform AI ternama, DALL-E, mengatakan telah menghasilkan lebih dari 2 juta gambar per hari.
Kemajuan teknologi AI atau robotik atau apapun itu, ya kayak metaverse dan sebagainya, NFT dan sebagainya, itu nggak bisa di-stop karena emang ya itu dia, seiring dengan perkembangan teknologi, it will happen. Kayak kita nonton Terminator gitu, nggak ada yang bisa nyetop Cyberdyne gitu kan. Yang bisa kita lakukan adalah make sure regulasinya atau penggunaannya tidak melanggar gitu. Aku sih berharap penggunaan kedepannya ya itu bisa dipakai buat referensi, bisa dipakai buat membantu seniman justru, bukan merugikan.
Ryan Laksamana mengatakan,
AI tools ini seharusnya bisa menjadikan tools bagi para artis itu untuk menciptakan karya mereka menjadi lebih cepat gitu. Karena kalau saya lihat AI ini juga nggak bisa sepenuhnya otonomus dari manusia.
mereka tetap butuh semacam kayak referensi, guide gitu dari si seniman yang manusianya, supaya hasilnya menjadi lebih optimal. Seniman itu udah nggak bisa lagi cuma bilang, ah, siapa hanya mau belajar seni aja. Nah, dia harus mau belajar untuk teknologi juga. Dia harus belajar bagaimana beradaptasi di landscape teknologi yang sangat berubah ini. Namun pada saat yang sama juga sebagai policy maker harus mampu membuat sebuah policy juga yang mau, yang bisa mengakomodasi transisi ini dari dunia seni yang lebih konvensional seperti sebelumnya menuju dunia yang sudah di-enhance oleh AI ini gitu.
Dari Washington DC, Irfan Ihsan, VOA.
The Voice of America. VOA.
Dari Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
VOA dari Washington DC, sekarang saatnya informasi dari dunia hiburan. Para bintang dan sutradara film Guardians of the Galaxy Volume 3 melakukan tur keliling dunia untuk mempromosikan film yang telah lama dinanti para penggemar film dan komik Marvel. Kota pertama yang mereka kunjungi adalah Seoul, ibu kota Korea Selatan.
James Gunn, Kanjungiwa, Chris Pratt.
Guardians of the Galaxy kembali beraksi. Masih diselimuti perasaan duka akibat kehilangan Gamora, Peter Quill yang diperankan Chris Pratt mengumpulkan timnya untuk melindungi galaksi dan salah satu anggota mereka. Sebuah misi yang jika tidak berhasil diselesaikan sangat mungkin mengarah pada akhir dari keberadaan mereka sebagai penjaga galaksi. Dalam rangka mempromosikan film Guardians of the Galaxy Volume 3, sutradara dan para bintang film ini melakukan jumpa pers di Seoul, Korea Selatan. Sutradara James Gunn bersama Karen Gillan, Pom Klementiev yang berperan sebagai Mantis, dan Chris Pratt berbicara dengan wartawan tentang film terbaru mereka ini. James Gunn yang menggarap film ini sejak film pertama dari Guardians of the Galaxy yang diluncurkan tahun 2014 merasa senang bisa berada di Korea Selatan. Bahkan ia mengakui kalau film-film dari Korea Selatan adalah favoritnya.
James Gunn, a big welcome to Korea.
I'm excited. I'm really excited to be here. This is my first time in Korea. My favorite movies in the world are South Korean films, so it's just so exciting to be here for me. And it's also the kickoff of the entire, you know, Guardians of the Galaxy Volume 3 World Tour.
Aktris Perancis keturunan Korea, Pom Klementiev, merasa senang masih terlibat dalam film Waralaba ini. Padahal awalnya ia sempat ingin main dalam film-film superhero lain seperti X-Men.
Actually, my dream was to be first in, you know, maybe like a superhero movie or like something like X-Men. And then I saw Guardians of the Galaxy, the first one, and I was like, no, this is my favorite movie now, part of this Marvel universe. So when I got to audition and then when I got the role, it just changed my life. And to have been welcomed to this family with the other Guardians of the Galaxy, it was really, really, really special and it changed my life.
Ketika saya mengikuti audisi dan kemudian mendapatkan peran itu, disambut di keluarga ini dengan anggota Guardians of the Galaxy lainnya, benar-benar istimewa, itu mengubah hidup saya, kata Pom Klementiev. Guardians of the Galaxy pun kini menjadi film favoritnya. Sementara Chris Pratt mengaku senang melihat perkembangan karakter dari setiap tokoh di waralaba film ini yang terus terlihat seperti tokoh Star-Lord yang diperankannya.
The characters learn lessons in every movie, but a mistake that some movies make is they force the characters to learn the same lessons over and over again, and they don't honor the growth of the previous lesson having been learned. And I think in our trilogy, that growth has continued to build on top of the previous growth. And so we are seeing a more mature version of Star-Lord. He's been through so much.
Setiap tokoh mengambil pelajaran di setiap film. Kesalahan yang biasanya dibuat beberapa film lain adalah mereka memaksa para tokoh untuk belajar hal yang sama berulang kali hingga tidak ada pertumbuhan karakter. Dan saya pikir dalam trilogi kami, pertumbuhan itu terus meningkat di atas pertumbuhan sebelumnya. Jadi kami melihat versi yang lebih dewasa dari Star-Lord setelah melalui banyak hal, kata Chris Pratt. Film The Guardians of the Galaxy Volume 3 dirilis di berbagai negara pada tanggal 3 Mei tahun ini. Dalam kesempatan lain, sutradara James Gunn mengatakan film ini akan menjadi akhir dari kebersamaan para penjaga galaksi ini di Marvel Cinematic Universe. Demikian laporan VOA. VOA Executive Lounge, pendengar, sekarang saatnya kami pamit. Saya Irfan Ihsan. Dengarkan terus VOA Executive Lounge melalui website kami di voaindonesia.com. Anda juga bisa mengikuti beragam informasi dan cerita menarik lainnya di sosial media kami at VOA Indonesia, Facebook, Instagram, ataupun Twitter. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Success with you all the way. Bye-bye.
The voice of